Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 17 mart kuni O'zbekistonga Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilayotgan koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasining ilk partiyasi olib kelinadi. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbarining o'rinbosari Botir Qurbonov Qalampir.uz'da bo'lib o'tgan korona marafoni jonli muloqotida aytib o'tdi. O'zbekiston butun dunyoda rivojlangan va kam rivojlangan davlatlarda vaksinalarning teng tarqatilishini nazorat qilib boruvchi COVAX dasturi orqali AstraZeneca vaksinasini olishi kutilyapti. 17 mart kuni ushbu vaksinaning bir qismi yetib keladi. 3-4 kun ichida Navro'z bayrami arafasida emlash tadbirlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga 2020 yilning dekabr oyida Rossiya Federatsiyasining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi ko'magida mamlakatda ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining 100 dozasi olib kelingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.